Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Predikovat budoucnost se obecně dá velmi špatně. Já bych spíš zase byl optimista, ten virus už zkusil hodně a to nejlepší, s čím přišel, byl ten Omikron, který je teda dramaticky více infekční než ta původní varianta, není víc patogenní, ale zatím až na deltu vlastně nepřišel s mutacemi, které by jeho patogenicitu dramaticky zvýšily.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Eliško, chystáš se na čtvrtou dávku očkování? A jestli ano, tak už víš, kdy půjdeš?
No, ano a ne. Samozřejmě mám v plánu jít si pro booster, ale přiznám se, že ve mně hlodá, kdy bude ten správný čas. Tedy jestli současné vakcíny jsou dostatečně účinné proti aktuálním mutacím viru, nebo stojí za to si počkat na nové přípravky.
Já osobně patřím k těm, kdo si v úvozovkách užili na jaře Omikron a v létě jednu jeho subvariantu. Tak se ještě rozhoduju, kdy si pro další booster půjdu. Každopádně ale chci. Takže jsem se na to zeptala jednoho z hostů našeho dalšího speciálního vydání Ptám se já.
Věřím, že naše posluchače a posluchačky bude zajímat nejen tahle pasáž. Ve speciálním vysílání Ptám se já z pražských kasáren byla totiž řeč také o tom, co si od nových upravených vakcín slibovat a jak účinné jsou léky proti covidu. Ptali jsme se ředitele Ústavu organické chemie a biochemie, profesora Jana Konvalinky.
Tak, díky vám, že jste dorazil, že jste si udělal čas. Poslouchali jsme společně oba pana ministra Válka. Já bych se chtěla zeptat, jestli si myslíte, že skutečně to, co popsal, a teď se ptám na váš odborný názor, je cesta, jak vlastně v tuto chvíli je možné zvládat pandemii, protože ten virus už je zkrátka příliš nakažlivý na úrovni nakažlivosti spalniček, takže nějaké plošné testování, screeningové testování nemá smysl a musíme se spolehnout samozřejmě na to očkování a pak také na ty léky. Tak, je to správná jediná cesta?
Já jsem si vzpomněl, jak se vždycky hádám se svým kolegou a přítelem Zdeňkem Hostomským. Já mu vždycky říkám, Zdeňku, ty nemáš pravdu, ale jednou přijde chvíli, když ji budeš mít. A ta chvíle pomalu přichází. Čili já teď v létě roku 2022 bych řekl, že to, co říká pan ministr Válek, je v tuto chvíli s tímhle virem a s touhle situací promořenosti a proočkovanosti populace už teď pravda. Myslím si, že to byla hluboká chyba, kdybychom to dělali. My jsme to bohužel do značné míry dělali v loňském a předloňském roce.
Když tady byla delta a byla vyšší smrtnost a nebyla vakcína.
A někteří odborníci to považovali za ryze lékařský problém, kde není třeba prostě plošných opatření, neměli pravdu. Teď už se dostáváme do situace, když už to opravdu pravděpodobně začíná být pravda, pokud se nestane něco dramatického. I podle dat, které já mám k dispozici, jsou to výsledky ještě nepublikované týmu kolem docenta Mariana Hajducha, tak asi 95% naší populace buď se setkalo s tím virem, nebo
je onemocněli,
nebo je, takže mají protilátky, velká část z nich má velmi účinnou buněčnou imunitu, nebo bylo očkováno. Čili teď jsme opravdu v situaci, že už tady nemáme tu takzvaně imunologicky naivní populaci, jako jsme měli loni a předloni. Většina z nás byla naivní. Čili teď, pokud se nestane něco dramatického, tak opravdu se z covidu stává ryze lékařský problém.
Takže se už nemusí mluvit o pandemii?
No musí, pandemie to pořád je, musíme být připraveni. To, co bych jaksi trochu se vymezil proti tomu, co říkal pan profesor Válek, tak je to, že bychom měli mít lepší přehled o tom, jak jsme na tom, čili abych testoval víc.
Tedy i preventivní? Nejenom nakažené nebo s příznaky?
Nedělal bych plošné testování, ale dělal bych nějaké screeningové testování ve smyslu, abychom věděli, jak jsme na tom, bych určitě dělal. Jsou tedy hrozně zajímavé studie mého kolegy Jana Bartáčka z Vysoké školy chemicko-technologické, které oni vypracovali metody pomocí PCR testovat ten virus v odpadních vodách, což je extrémně citlivá, hrozně zajímavá metoda. A oni opravdu jsou schopni predikovat vlny té epidemie jak přijde, predikovali tu letní, jako jedině z mála například.
Já jsem to zachytila, že bude silnější než ty předchozí dokonce, se tam objevoval ten
ona byla,
názor.
A právě to je současně jako i určitý argument pro to, co jsem teď říkal, ona byla silnější, bylo nejvíc infikovaných, které jsme tady kdy měli, celé evidentně, a přesto ty nemocnice zaplněny nebyly, protože, a není to tím, že omikron je slabší infekce, ale je to tím, že jsme opravdu promořeni tak intenzivně a proočkování, že už to prostě nezabíjí tolik lidí.
K těm protilátkám, když jste před chvílí, pane profesore, zmínil, že ta velká část nebo většina populace se setkala s tím virem prostě proto, že onemocněli. Jak ale dlouho vydrží protilátky? Protože zase se objevují názory, že třeba z těch posledních velmi nakažlivých subvariant omikronu nemusí vydržet zase tak dlouho.
Oni tak tohle to už, já vždycky budu říkat, co je můj obor, co není, tohle to není úplně můj obor, ale z literatury se zdá a z diskuzí s kolegy imunology se zdá, že ty protilátky vydrží nějakou dobu měsíce, možná mnoho měsíců, ale co vydrží podstatně déle je paměť buněčné a koneckonců i B lymfocytární imunity, čili když se znovu setkáte s tím virem, můžete se infikovat, ale neonemocníte takovým způsobem s největší pravděpodobností, že byste skončili v nemocnici nebo s nějakým velmi těžkým průběhem. Čili ta ochrana pravděpodobně zůstává velmi dlouho. Když se mě zeptáte, jak dlouho zůstává proti omikronu, tak musím říct, že nevím, protože omikron je tady teprve nedávno, ano, že to opravdu principiálně nemůžeme vědět.
Vyvíjí se to velmi rychle. Je to tedy velmi nepravděpodobné, že by se odehrála. A teď to nazvu slovy pana ministra, válka, katastrofa, že by se tady objevila taková varianta nového typu koronaviru, že by byla natolik nakažlivá, natolik smrtnější, že by nás překvapila, že by zaplnila nemocnice a způsobila to, co jsme tady už zažívali?
Já bych řekl, že to je opravdu málo pravděpodobné, ale vyloučit to nemůžeme a nesmíme to vyloučovat a musíme být připraveni i na tu černou variantu, ale jsem optimista. Mimochodem teda musím se na to dávat pozor, když jsem dělal nějaký rozhovor pro deník N, tak mě paní redaktorka řekla, že dělala rešerši mých predikcí a že jsem byl většinou příliš optimistický. Mě hodně lidi vyčítají, že tady maluju černý scénář, je to naopak, přátelé, já jsem optimista.
Vy jste vždycky viděl tohle lepší a pak přišlo horší.
Přišlo o něco
horší. Tak doufejme,
horší.
Takže, že tentokrát to
takže
nebude.
Takže možná, že jsem zase moc velký optimista, ale všechno hovoří proto, že opravdu nějaký veliký průšvih nás nečeká, ale přesto musíme být připraveni i na něj. Mm.
Ty vakcíny, které jsou teď dostupné a skutečně čekáme na vakcíny, řekněme, další generace, dává smysl se jim ještě naočkovat tou posilující čtvrtou dávkou? Řada lidí, alespoň z mého okolí, úplně neví, jestli by do toho měla jít.
Většinové doporučení je, že ty vakcíny, a tady souhlasím s panem ministrem, jsou velmi vhodné pro rizikové skupiny, to znamená pro starší občany na 65 let, rozhodně diabetiky, lidi s velkou nadváhou, lidi pro transplantacích, kolegové FIKEMu očkují na veliko pacienty pro transplantacích, tam je to velmi důležité. Zdá se zatím, že ten benefit pro ty mladší a zdravější lidi, kteří mají tři dávky, už není veliký.
Čili, a dvě dávky nestačí.
A já bych si tu třetí určitě dal. No. Mm-hmm. A zase čím jste mladší a zdravější, tím menší relativní benefit máte z té další dávky. Prodělání choroby je taky další efekt, který jako hodně pomáhá. Čili já bych tu čtvrtou dávku opravdu viděl pro ty rizikové skupiny jako důležitou. Co se může změnit, je samozřejmě úplně nová varianta viru, kterou nemůžeme vyloučit, proti které by ta současná imunitní odpověď nestačila. To nemůžeme vyloučit a pak bychom na to museli reagovat. Abych odpověděl na vaši otázku, teď velmi nedávno, jak Moderna, tak Pfizer získala takovéto emergency approval, schválení předběžné pro svoje nové vakcíny, které už jsou účinné, velmi účinné proti omikronu. My zatím nemáme žádná klinická data, abychom mohli potvrdit, že budou fungovat. Já bych na ně teda nečekal s dovolením, protože...
Než budou na trhu? Protože to bude trvat dlouho? Nebo?
Protože nevím, jak dlouho to bude trvat. Zatím nejsou až ani na tom americkém. Ještě nejsou schváleny Evropskou lékovou agenturou a s tím, jak se k nám dlouho dostává Paxlovid, tak já nemám úplně důvěru, že se k nám dostanou včas tyhle vakcíny a hlavně nemáme jistotu, že klinicky budou opravdu o tolik lepší, než jsou ty současné, které vlastně proti tomu omikronu fungují ve smyslu ochrany před těžkým průběhem velmi dobře.
Ne až tak proti nákaze.
Ano, ale protinákaze, oni na to jsou vymyšlený. Oni se vymýšlejí a velmi intenzivně se pracuje na vakcínách, které by byly ve formě spreje do nosu. Už je taková schválená proti chřipce, není příliš účinná, teda musím říct. Ale velmi se pracuje na takových vakcínách, které by pravděpodobně měly vytvořit slizniční imunitu, která by opravdu bránila přechodu z člověka na člověka a bránila by té infektivitě.
Když ministerstvo zdravotnictví ústy svého šéfa slibuje, že ty vakcíny, které se tu na podzim objeví, budou vakcíny, které už budou novější, tak to pořád bude proti deltě?
Ne, ty novější.
Ty novější myslí, už budou proti tomu
omikronu.
A to jsou ty, o kterých vy říkáte, že se nevyplatí na ně čekat.
To je můj osobní názor. Jsou to ty, které byly teď v srpnu v podstatě schváleny předběžně ve Spojených státech, nejsou ještě schváleny Evropskou lékovou agenturu. Možná, že se pletu a teď vznikne zázrak a EMA to schválí během 14 dnů a ministerstvo zdravotnictví to dodá během dalších 14 dnů. Zázraky se dějí, ale já bych na ně nespoléhal.
Když jste narazil na Paxlovid a na to, že jste, budu parafrázovat, trochu rozčarovaný z toho, jak dlouho to trvá, než se dostane na český trh, tak myslíte si, že byla chyba s tím váhat a vyjednávat tak, jak popisuje ministr Válek, kvůli tomu, abychom nemuseli platit třeba i nespotřebované přípravky, jako se to děje u vakcín a to jsou miliardové položky?
Já jsem opatrný na to, abych kritizoval ministerstvo v situaci člověka, který nemá vlastní odpovědnost. Vím, jak je to náročné s veřejnými prostředky a vím, pod jakou kritikou jsou ti lidé, když potom se ty vakcíny musí likvidovat. Na druhou stranu, ano, myslím si, že to byla chyba. Já myslím, že ta miliarda by byla dobře investovaná. Za nejrůznější uzávěry a lockdowny jsme vlastně přišli o stovky miliard a v téhle souvislosti si myslím, že takhle účinný lék, který měl být.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Myslíte, že už v létě by mohl sehrát nějakou pozitivní roli, protože máme na trhu přece nějaká ta antivirotika, která fungují do jisté míry alespoň?
Máte molnupiravir, ale je pravda, co tady zaznělo, že jeho dostupnost je obtížná, je v malém počtu lékáren a ten proces, jak ho získat, teď jsem to řešil u jedné naší spolupracovnice, 80-letá dáma, která se po 4 dnech k němu stále ještě nedostala a teď už to začíná být pozdě. Takže ten proces opravdu funguje špatně, ať už za to může kdokoliv. A, takže to je jeden problém. Druhý problém je, že molnupiravir prokazatelně podle klinických výsledků je dokonce několikanásobně méně účinný než ten Paxlovid, takže já bych ještě jednou, já bych radši tady měl ten nejúčinnější lék a měl bych ho v každé lékárně, kdyby to jenom trochu šlo. Ale obávám se, že pan ministr má pravdu, je tam nějaký legislativní problém, který tomu jako ostatně v Čechách často brání.
Zbytečně. Podle vás. Jak funguje vlastně Paxlovid? Jak fungují ty léky? A proč je účinnější než molnupiravir?
Molnupiravir. To se mi neměla dělat. Tohle je můj vědní obor, paní redaktorko, takže kolik máme času?
Máme.
Já se do toho pustím teda. Ne, to je krásná věc. Paxlovid je takzvaný inhibitor virové proteázy. Ta proteáza má několik, vlastně hrozně málo enzymů, které jí pomohou, ten virus má několik enzymů, které mu umožní se množit. A jedním z těch enzymů jsou takové molekulární nůžky, které rozstříhají dlouhý virový polyprotein. Můžete se představit jako střih na látku. No, a jsou to nůžky, které ho rozstříhají na kusy a z těch kusů se složí nová virová částice. A když ty nůžky otopíte, tak se ten virus nemůže dál replikovat, nemůže se dál množit, protože zůstává ve té, říká se tomu, nematurní, nezralá forma toho viru. Máme takhle extrémně účinné léky proti HIV. Máme takhle
stříhají efektivně.
No právě naopak, tupěj. Takže nestříhají, ten virus neumí stříhat.
Rozumím.
Takže se nerozstříhá a nefunguje. Takže nefunguje. Máme ty tupítka na nůžky.
Takže dokáží lidé proto už žít roky kvalitní život.
Ano, to je jeden z důvodů vedle léku Antonia Holého. Tohle je druhá kategorie léku, která zachraňuje lidské životy u HIV. Máme podobné léky u hepatitidy C, které jsou famózně účinné, takže vlastně celá řada laborek, s odpuštěním i moje, před rokem a Europolu se pustila do vývoje inhibitorů protázy z koronaviru. Bohužel nás předběhli kolegové ze Spojených států a patentovali to dřív, takže teď máme velmi účinný inhibitor virové protázy z koronaviru jménem Paxlovid, který ve spojení s jednou látkou, která prodlužuje jeho dobu účinku v séru, jeho stabilitu vlastně, vede k tomu, že je to opravdu v tuhle chvíli nejúčinnější prostředek proti replikaci toho viru. Musí se ovšem podat včas, musí se podat velmi brzo.
Což zase trošku hraje roli v tom, jak je dostupný.
Přesně tak. Takže tam už to potom není problém vlastně čistě medicínský, tam je to problém logistiky. Tam musíte vytvořit systém, který umožní tomu, aby ty rizikoví lidé, a to jsou ti, kteří mají primárně výhodu z toho léku, aby těsně potom, co se ukážilo, že jsou pozitivní, tak aby si mohli vzít ten lék a
to by se zase muselo i testovat víc.
V takovém případě by musel být velmi, nemusí se testovat plošně, v tom s panem ministrem souhlasím, ale musí se testovat snadno, rychle a jednoduše i v těch odlehlých místech, protože když babička nebo dědeček byť i na té Šumavě zjistí, že jsou HIV, profesionální uchylka, když jsou COVID pozitivní, já jsem dělal na HIV 30 let, tak musí najít způsob, jak se rychle dostat k tomu léku. A 3 dny je moc. A teď máte problém ne na Šumavě, my máme problém na Praze 6, aby se ta 80-letá paní dostala.
Na tož někde na horách.
Přesně tak.
Je to budoucnost vlastně zvládání covidu léky spíš než vakcína?
Vypadá to, že jo, protože z principu to, jak jsem o tom vyprávěl, ty nůžky nemutují. Oni ani nemůžou chudinky tak mutovat, protože potom by nemohli správně rozstříhat ten virový polyprotein. Takže většina těch mutací, které vidíme, jsou na tom obalovém spike proteinu a jenom málo z nich nějak dramaticky mění ty molekulární nůžky nebo tu virovou polymerázu. Čili ty léky jsou účinné i vůči všem variantám, které existují. Pozor, když se budou potom špatně používat, ona vznikne rezistence i na ty léky. Ale potom můžete používat jejich kombinace, takhle to máme u HIV, to už je dobře prozkoumané, ale kombinace těch léků, případně kombinace léků a protilátek nám nakonec ten virus zažene do slepé uličky.
Už tady zaznělo, že je možné, že se objeví nějaká nová varianta, která bude úplně nečekaná a na kterou nebudou fungovat vakcíny, možná ani léky. Dá se predikovat, jestli se to stane? Z toho, jak se ten vir chová?
Nedá. Ne, nemůžeme predikovat, jako predikovat budoucnost se obecně dá velmi špatně, ale já bych spíš zase byl optimista, ten virus už zkusil hodně a to nejlepší, s čím přišel, byl ten Omikron, který je teda dramaticky více infekční než ta původní varianta, není víc patogenní, není nebezpečnější ve smyslu.
Ale zase neméně nebezpečný.
Ale neméně a když ano, tak jenom o trochu. Takže v tomto smyslu je to určitý zklamání. Řada z nás, včetně mě, myslím před 2 lety, jsme doufali, že velmi brzo virus mutuje tak, že bude infekčnější, ale méně patogenní. Infekčnější je, méně patogenní není, ale zatím až na deltu vlastně nepřišel s mutacemi, které by jeho patogenicitu dramaticky zvýšily.
Mm-hmm. To znamená, že když se to nedá predikovat, tak jediné, co můžeme dělat, je čekat.
A testovat.
A testovat.
A sekvenovat.
A sekvenovat. A tedy ne jenom ty, kteří cítí příznaky.
Tak, vy jste tady citovala Jana Pačesa z Ústavu molekulární genetiky.
Jestli vůbec budou kapacity na to
tady
testování.
Tady je třeba ocenit obrovskou práci vlastně několika lidí v téhle zemi, kteří to z velké části dělali úplně zadarmo, mimo svoji pracovní povinnost, po večerech, o víkendech, za peníze sehnané jakkoliv. A tihle lidé osekvenovali tisíce a tisíce těch virových vzorků. Díky nim víme, jaké varianty tady vůbec máme, díky nim se můžeme připravovat. Tohle to se musí dělat mnohem systematičtěji, lépe to financovat a připravovat se na to, abychom věděli, pokud se bude blížit ten průšvih, že je tady, abychom se mohli na to podle toho zařídit.
Mně to nedá. Já jsem vyslechla jeden váš rozhovor z léta, asi z poloviny července, a tam jste řekl, že se obáváte, že se současná vláda rozhodla, že, a cituji vás, je covidová pandemie už za námi, že se to nebude řešit. Obáváte se toho pořád?
No, trochu jo, no, slyšeli jsme to tady, já si pana profesora Válka vážím, ale on se opravdu rozhodl, že teď už je to ryze medicínský problém, který budou, máme už vakcíny, máme léky a budeme to řešit jako ryze medicínský problém. Tohle to bylo úplně špatně v roce 2021, už jsme o tom mluvili. Já doufám, že teď už mají pravdu a že to tak dopadne a s největší pravděpodobností to tak bude, ale pořád...
Jestli zase nejste příliš velký optimista.
Ale pořád bych se připravoval na tu málo pravděpodobnou variantu, že vznikne nějaká mutace, musíme to být připraveni a musíme hlavně vědět, potřebujeme informace, to znamená testovat a sekvenovat.
Ještě jedna věc, máme se připravit na to, že se budeme muset, nebo bude to doporučení, očkovat se proti covidu každý rok jako proti chřipce?
Já si myslím, že ta analogie s chřipkou je docela dobrá. Určitě bude silné doporučení očkovat se každý rok pro starší spoluobčany a pro rizikové. Zatím se nezdá, že by to bylo nezbytně nutné pro nás mladé.
A byl jste si pro čtvrtou dávku?
Víte, že nebyl. Já jsem měl covid dvakrát za sebou, takže jsem vlastně ještě nebyl v tu chvíli, kdy jsem vlastně mohl pro to jít, ale v nejbližších týdnech pro to půjdu.
Nebudu jsme na tom stejně, tak mi poraďte, kdy?
Já nebudu na nic čekat a nechám se naočkovat spíš dřív.
Tak ne s novou vakcínou. Tou, co
ještě
je.
Víte, co si myslím o té nové vakcíně. No? Nejsem si jist, že bude k dispozici včas.
A zase je tady možnost, pokud ji využijete, tak pro vás, abyste se zeptali pana profesora Konvalinky na to, co vás zajímá. Tak vidím, že je tam zvednutá ruka.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jestli se můžeme dočkat i nějaké univerzální vakcíny. U chřipky se to zatím nedaří najít něco společného těch virů, respektive neprošly klinické studie dokonce. Tak jestli něco takového pozitivním smyslu hrozí u koronaviru.
Děkuju, výborná otázka. Intenzivně se na tom pracuje. Zase tady by byl zase optimista. Myslím, že se to může povést. Asi nebudou proti všem koronavirům, ale mohlo by se podařit, aby byly proti třeba beta koronavirům. Taková univerzální vakcína. I na té chřipce se intenzivně pracuje a zrovna mRNA technologie umožňuje spoustu triků, které běžné vakcíny neumožňují, čili byl bych tady velmi optimistický. A na čem se velmi intenzivně pracuje, jsou koronavirová antivirotika. To znamená molekuly, které by účinně blokovaly nejenom třeba tu virovou polymerázu z koronaviru SARS-2, ale i z ostatních koronavirů. Minimálně na koronavire by se to asi dalo udělat, aby byla obecně specifická, případně inhibitor proteázy, který by byl účinný proti nejrůznějším proteázám z nejrůznějších koronavirů. Abychom měli vlastně, ono by to byla hlavně zbraň na příští potenciální epidemie, které by se zase z těch koronavirů možná mohly objevit, protože měli jsme SARS-1, měli jsme MERS, máme SARS-2, to nebezpečí, že se objeví SARS-3, opravdu se nedá vyloučit.
Děkuji. Ještě jedna zvednutá ruka, jedna otázka.
Dobrý den, ten druhý lék, ten Voldupno, a nevím teďka jméno, to funguje na stejném principu jako ten Paxlovid? Nebo?
Ne, to je jiný princip, tam je druhý enzym, který je velmi důležitý pro replikaci toho viru a to je virová polymeráza. Taková ta kopírka, která kopíruje genetickou informaci toho viru, aby mohl vzniknout další virus. To je vlastně taková ta nejdůležitější enzym. Podobný enzymu HIV je cílem léku profesora Holého, takže tady vlastně to byl takový ten, řekněme, primární cíl toho zásahu a ten inhibitor funguje, ale je méně účinný než ten Paxlovid, čili v podstatě to funguje, ale zdá se, že ta účinnost té léčby je někde mezi 30% a 50%.
Tak, děkuji. Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie, profesor Jan Konvalinka. Díky za váš čas a za odpovědi. Naschledanou. Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.